Թաքո Մկրտիչ. Մկրտիչ աղա, ձեր անկողինը պատրաստ է. Մթության միջից կանացի այս ձայնը կտրեց Մկրտիչ աղայի միտքն ու նրա ուշադրությունը հրավիրեց իր կողմը. Մկրտիչ աղան նստած էր Բերթի իր առանձնատան երկրորդ հարկի աշխատասենյակում, հնաոճ գրասեղանի առջև. Սեղանի վրա լցված էին նամակներ ու մի շարք իրեր. Ներս մտավ Մկրտիչ աղայի տան սպասուհին, կապուտաչիա բարետես Մարգոն. Նա ամոտեցավ, կանգնեց տան տիրոջ թիկունքում ու չէր վճռում առաջ գալ. Ի պատասխան սպասուհու ասացի, Մկրտիչ աղան դրականապես տարուբերեց գլուխը. «Ձեզ որևէ բան պետք լինելու է?» ցածրաձայնեց սպասուհին.
«Ոչ, Մարգո, շնորհակալ եմ, գնա քնելու, դու այսօր հոգնեցիր ոչ պակաս քան ես»,
վերջապես խոսեց Մկրտիչ աղան, ու երբ լսեց սենյակի փակվող դռան բախոցը, ավելի ցածր շարունակեց. «Այս գիշեր ինձ ինչ-որ պետք կգա, ինձ հետ է»։ Մկրտիչ աղան ձեռքերի մեջ մաժմժում էր նրբատաշ քանդակածո մի տուփ, որի զարդանախշի ամեն մի փոսիկի վրայով մատները սահեցնելիս, նրա հոգին յուրատեսակ մի դեգերում էր ունենում. Այդ գիշեր Մկրտիչ աղան դժվար թե կարողանար քնել. Նրան հերթական անգամ այցի էին եկել սիրտը տագնապեցնող հիշողությունները. Հուշերի հուշկու հարցակումը Մկրտիչ աղային հափշտակեց գիշերային այս ներկայից և տարավ բոլորովին ուրիշ մի իրականություն, որտեղ օրը ցերեկ էր, եղանակը պայծառ, և ինքը, ականջներից մինչև կրունկները պճնված, հեծել էր ձին և մոտեցել ընկերոջ, Գասպարի խանութին. Այստեղ Մկրտիչ աղան տակավին երիտասարդ էր, և նրան կոչում էին ոչ թե Մկրտիչ աղա, այլ Թաքո. Մամիկոնյան ընտանիքի Թաք, միակ զավակը լինելու պատճառով. Թաքոյի հայրը, Հակոբ Մամիկոնյանը, խնուսի ամենախոշոր առևտրականն էր, իսկ մայրը, տիկին Անահիտը, հավատացյալ էր. Մեծանալով առևտրականի և հավատացյալի ընտանիքում, Թաքոն չհակվեց նրանցից ոչ մեկի կողմը, թեպետ մորից ժառանգել էր սերն ու գիտությունն Աստծո բաները. Թաքոյի կյանքը մրկային էր, խելացի էր, սիրած զբաղմունքը շախմատ խաղալն ու հրացանով կրակելն էր, շրջապատում առաջնորդի ձիրք էր վայելում, նրան կարելի էր լսել ժամերով ու չձանձրանալ, խոսում էր հիմնականում վեհ գաղափարներից, ընկերասեր էր, ուներ հումորի սուր զգացում, բնույթով համարձակ ու հանդուգն էր, գուցեցա էր պատճառը, որ անընդհատ հայտնվում էր վեճերի ու կռիվների մեջ, և գրեթե միշտ զարդարված էր քերծվածքներով ու կապտուկներով. Հարամիկ գյուղից եկած սուրհանդակը Թաքոյի համար նամակ էր բերել. Նամակը նվարդից էր, Թաքոյի սիրած աղջկանից. Եվ այժմ Թաքոն, իր հագուկապը տեղը բերելով, շտապում էր դեպի Հարամիկ, սիրածին տեսնելու. Մինչ քաղաքը լքել է, նա որոշեց այցի գնալ իր ընկերոջը, Գասպարին. Գասպարը ձեռն ու ոտը փոշու մեջ կորած, իրենց խանութի պահեստն էր դասավորում. Չափազանց համեստ ու ինքնամփոփ այս երիտասարդին նայելիս, ոչ ոք չէր ասի, որ սա Բերթի ամենաազդեցիկ այրերից մեկի որդին է. Նա Մոկլազյանների հանրահայտ տոհմից էր, հայրը Ալեքսան Էֆենդին, Էրզրումի նահանգապետի խորհրդականն էր. Գասպարը Թաքո Մկրտիչի դպրոցական ընկերն էր, բարձրահասակ, թիկնեղ և ամրակազմ, բարետես. Մկրտիչի մոտենալը տեսնելով նա դուրս եկավ պահեստից. Թաքոյի պճնամոլությունը զվարճացրեց նրան.
«Նորից Հարամիկ ես գնում?»
հարցրեց Գասպարը. Թաքոյի շարժուձևը պարզ հասկացնել էր տալիս, որ սա պատրաստվում է իր սիրածի մոտ չվելու.
«Այո»։
Ընկերոջ հարցը գոհացրեց Թաքոն. «Եթե մեկ ժամ համբերես, միասին կգնանք», առաջարկեց Գասպարը.
«Չէ, չեմ կարող», ասաց Թաքոն. «Ես մեկ ժամում արդեն կես ճանապարհը գնացած կլինեմ»։
«Ինձ թվում է, դուք այդ անհամբերությամբ մեկ ժամ հետո կես ժամ արդեն նվարդիկիդ գրկում համբույրներ ըմբոշկնելիս կլինես»։
Թաքոյի փութկոտության վրա ծիծաղեց Գասպարը.
«Իսկ ինձ թվում է, որ եթե շարունակես այդպես հռհռալ, մեկ ժամ հետո դու հաստատ 50 ռոպեանոց մեռել կլինես»։
Կատակախառը զայրացավ Թաքոն և սկսեց ձին քշել տակավին ծիծաղող Գասպարի վրա, որը ծամածուր շարժուձևով փորձում էր նմանակել սիրահարված Մկրտիչին. Թաքոն գիտեր, որ Գասպարի Հարամիկ գալու պատճառն այն է, որ ինքը մենակ չրթևեկի այս ուշ ժամին, քանի որ ճամփեքը լի էին ավազակներով, ովքեր առիթը բաց չէին թողնի մի քանի մանրադրամի համար մեկին հոշոտել։ Երկրորդ, իր Թաքոյի անվտանգությունը հարամիկում պաշտպանելն էր, քանզի Նվարդի եղբայրները չէին համակրում իրեն, և նրա շուկն անգամ չէին ուզում տեսնել իրենց գյուղում. Երկու շաբաթ առաջ, երբ նա հերթական անգամ հարամիկ էր իջել, առանց Գասպարի, Նվարդի եղբայրների հետ ընդհարում էր ունեցել և նրանցից ազատվել գլխի վրա մի մեծ վերք ընդունելով.
«Գասպար, ես ուզում եմ մենակ իջնել հարամիկ, դու մնա այստեղ քո գործերով»։
Ձյուց վարձատկեց Թաքոն, նա լուրջ էր. «Ես Նվարդից նամակ եմ ստացել, նա ինձ ժամադրել է թուխ մանուկ մատուռի մոտ, ես այնտեղ երկար չեմ մնա, ուղակի կլսեմ ինչ է ասում, որոշ մանրամասնություններ կհայտնեմ իմ ու քո կազմած նախագծից և շուտ կվերադառնամ, նույնիսկ մութը չի հասցնի ընկնել»։
Իմ ու քո կազմած նախագիծ ասելով, Թաքոն նկատի ուներ Գասպարի հետ կազմած իր սիրածին փախցնելու ծրագիրը։ Նվարդը Հարամիկ գյուղի Սողոմոնյան ընտանիքի 4 զավակներից կրտսերն էր։ Նրա հայրը, ազգությամբ հրեա Սաղե Ռուբենը, որին նաև ուստա Ռուբեն էին ասում, Հարամիկ գյուղի կոշկակարն էր։ Որդին ուստա Բենոյի, Հարամիկ գյուղի նախկին կոշկակարի, որը մինչև մեռնելը հասցրել էր որդուն փոխանցել իր արհեստը։ Մկրտիչը Նվարդին հանդիպեց պատահական, նրա ընկերուհու Աշխենի ծննդյան օրը։ Թաքոն Աշխենենց տուն էր եկել իր ընկերոջ Գասպարի հետ, վերջինիս հոր եղբոր որդու, Պողոսի հրավերով։ Աշխենը Պողոսի նշանածն էր։ Նվարդի ու Մկրտիչի հանդիպումը շրջադարձային եղավ իրենց կյանքում։ Նրանք սիրահարվեցին իրարու։ Ամեն ինչ ընթանում էր հարթ ու անարգել, երբ արևային մի օր Ռուբենի աղջկա ձեռքը խնդրելու եկավ իրենց հեռու ազգականը, հարևան Քաղքիկ գյուղի Մուրադը, Քաղքիկցի Մրդոն, իրավակ որդու Օնիկի համար։ Ուստա Ռուբենը համաձայնություն տվեց այդ առաջարկին։ Մրդոյի տունը Քաղքիկի հարուստ տներից էր, իսկ Ռուբենն իր Նվարդի բարեկեցության համար շատ էր մտածում։ Ստեղծված իրավիճակում սիրած աղջկա հետ լինելու միակ ձևը Թաքոն տեսնում էր սոսկ Նվարդին փախցնելու մեջ։ Նվարդի ծնողները թեպետ հիմքեր չունեին Թաքոյին չսիրելու, սակայն չկար նաև այնպիսի մի պատճառ, որ նրանց ստիպեր ուխտադրուժ լինել խնամիների առաջ։ Միայն Թաքոյի ծնողներն իրենց ազդեցությամբ կարող էին նպաստել մինուճար որդու երջանկությանը, սակայն այստեղ էլ Թաքոյի բախտը չբերեց։ Նրա հայրը, Հակոբ աղան, ով միակ մարդն էր, որ կկարողանար իր միջամտությամբ էշը ցեխից հանել, կտրականապես դեմ ելավ այն իրողությանը, որ իր որդին կնության առնի կոշկակարի աղջկան, այն էլ այլազգի, իսկ Թաքոյի մորը հուզում էր Նվարդի ոչ քրիստոնյա լինելը, մնում էր միայն այն ծայրահեղ քայլը, որը վճռել էր կատարել Թաքոն, խորհրդակցելով ընկերոջ Գասպարի հետ։ Նրանք մանրամասն ծրագրեցին մի նախագիծ, թե որտեղից, ինչով և ուր պետք է փախցնեն Նվարդին, ու թեպետ Թաքոն դեմ էր ավանդության մի որևէ տարի խախտմանը, նա դեմ էր նաև ավանդության այն տարերին, որոնք կարող էին խոչընդոտել իր երջանկությանը, ուստի որոշեց մարտահրավեր նետել բոլոր նրանց, ովքեր ավանդությունը որպես զենք կծառայեցնեին իր երջանկությանը դեմ ելնելու համար։ Ըստ ծրագրի, գիշերով նա Նվարդին պետք է բերեր Բերդ։ Այդ գիշերը և մյուս օրը ողջ ցերեկը պահեր Գասպարենց տանը, և հաջորդ օրը գիշերը միայն լքեին Բերդն ու պատսպարվեին գավառի ծայր արևելքում, Գոբալ գյուղում, որտեղ նրանց դիմավորելու էր Գասպարի քեռին, տեր Ավետիսը, գյուղի եկեղեցու երիտասարդ Հովիվը, իր ողջ հնարավորությունները օգտագործելով ի նպաստ երիտասարդների։ «Ժամը քանիսին եք պայմանավորված»։ Մտքում ինչ-որ հաշվար կանելով հարցրեց Գասպարը։
«Յոթին»։
«Եվ դու ուզում ես ինձ համոզել, որ մութը չընկած Բերդում կլինես»։
«Արի գրազգանք»։
Պարծեցավ Թաքոն։
«Չէ, այս ամենից լավ հոտ չեմ առնում»։
«Այդ երբանից ես սկսել հոտոտելով գուշակություններ անել»։
«Այն օրվանից, երբ քեզ գտա հարամիկցիների ձեռքով գզգզված քրտինքի մեջ»։
Ընկերոջ սրամտությունից ետ չմնաց Գասպարը։
«Դե գնա, գնա, չեմ ուզում քեզ պահած լինել»։
«Խոստանում եմ, մինչև մութն ընկնելը ամփորձանք ինձ հասցնել քեզ»։ Ընկերոջ խաթրը առավ Թաքոն, ու քանի որ ինքը նույնպես չէր ուզում պահված լինել, իսկույն հեծավ ձին և նրա քառատրոպն ուղեց դեպի հարամիկ։ Թաքոն թուխ մանուկ ուխտավայր հասավ, ամբողջ ճանապարհին Նվարդից ստացած նամակի բովանդակության շուրջը վերլուծություններ ու դատողություններ անելով, որոնք լի էին փոթորկուն զգացումներով։
Այստեղ նա հարմար տեղավորվեց մի քարաբլրի վրա, ուր տնկված էր ուխտավորների երազանքների ծառը, ամբողջը լաթի կտորներով ու թաշկինակներով կապկպված, որից այն երևույթն էր ցոլում, իբր այդ կտորտանքները հենց ծառի տերևներն են։ Թաքոն թաքնվեց ծառի ետևում։ Այդտեղից թաքոյի առջև բացվում էր ընդարձակ մի տարածք։ Այդտեղից նա կարող էր հետևել մատուր բերող ճանապարհը և մատուրի առջևի ողջ տարածքը, ընդ որում ինքը մնում էր աննկատ հեռվից եկողի և մատուրի մոտ գտնվողի համար։ Այսպես, թաքոն սիրածի գալը կտեսներ նրա ժամանելուց 5 րոպե առաջ։ Թաքոն ուզում էր թաքստոցում մնալով մի խաղ խաղալ նվարդի գլխին։ Աղջիկը կգա և կտեսնի, որ իր ասպետը դեռ չի հայտնվել, իսկ այդ ընթացքում ինքը թաքոն կհետևի իր սիրելիի անհանգիստ վարքագծին այնքան, մինչև նվարդը վերջնականապես հունից դուրս կգա։ Այս մտքերով էր տարված թաքոն, երբ երկրապտույտի շնորհիվ օրվան հատկացված ժամանակից անցավ ևս 1 ժամ։ Նվարդին վերագրվող վիճակի սպասողական բոլոր տագնապները, որ երևակայում էր թաքոն այս 1 ժամվա ընթացքում, մեկ ակնթարթում վերացան և այլևս ծիծաղ չէին հարուցում։ Ինչ-որ բան է կատարվում նվարդենց կողմերում, բարձրաձայն մտածեց թաքոն, նրա տագնապած սիրտը վատ լուրեր էր գուշակում։ Կսպասեմ ևս 5 րոպե և կուղվեմ գյուղ։ Թաքոն իր սահմանած ժամանակը լրացրեց 300-ը հաշվելով և թռավ ձիութամբին, ընթացքն ուղելով դեպի հարամիկ։ Սկզբում նա ձիավարում էր դանդաղ, մտախառը, հետո վարգով, և վերջապես անմիտ սրընթաց, ամբողջ ժամանակ աչքերը ճանապարհի այս ու այն կողմը գցելով, նվարդին տեսնելու սպասումը սրտում։ Ժամը 8-ն անցեր։ Արևն էլ չէր փայլում ցերեկային պերճությամբ, այլ հոգեթով իր երանգները երկնային հայելիով անդրադարձրել էր երկրին, իր հեռացումը պակաս թախծոտ դարձնելու համար։ Գյուղ մտնելուն պես թաքոն դանդաղեցրեց ձիու քարատրոփը, կանգ առավ, մի պահ վարանեց, ապա վճռեց. «Գնում եմ ուղիղ նվարդենց տուն. Գուցե ծնողները իմացել են ժամադրության մասին և աղջկան փակել են սենյակում», մտածեց թաքոն. «Կգնամ նրա ծնողների հետ խոսելու. Ուստա Ռուբենը խելքը գլխին մարդ է. Գուցե կարողանամ նրան որևէ բան համոզել. Վերջիվերջո գուցե ինձ հաջողվի նրանց հասկացնել, որ չարժե բռնանալ սիրող սրտերին. Նրանք արդեն զգացել են իմ դիտավորությունների լրջությունը»։ Թաքոն ժպտաց, վերհիշելով մի դրվակ մեկ շաբաթ առաջ նվարդի եղբայրների հետ ունեցած ծեծկրտուքից, որի հետևանքով տակավին ցավում էին գլխի վերքն ու մարմնի մկանները։ Երբ թաքոն հասավ նվարդենց բակի ցանկապատին, իջավ ձիուց, մոտեցավ բակ տանող դռանը, ձիութոքն ամրացրեց դռան դիմաց ցցված գերանին և առանց դուռը թակելու խուժեց ներս։ Նա իր մեջ սկզբունք էր դաստիարակել. «Կյանքի բախտորոշ պահերին ոչ ոքից թույլտվություն չխնդրել»։ Բակը 7 ոտնաչափ երկարությամբ քառակուսի տարածք էր։ Բակի ձախ կողմում ուստա Ռուբենի կոշիկի արհեստանոցն էր, որին մոտիկ ցածրիկ մի սեղանի շուրջ նստած էր ինքը, տանտերը, որդու Հովսեփի հետ։ Սաղե Ռուբենը 50-ին մոտ տղամարդ էր, բաց մաշկով, երեսը չեչոտ, հաստ շրթունքներով, իսկ ճակատին մի մեծ մսուռուցք։ Նրանից ձախ Հովսեփն էր, արևահար, բայց գեղեցիկ դեմքով, սև ու խիտ գանգուրներով։ Թաքոյի հետ ունեցած ընդհարումից հետո Հովսեփի աչքի կապտուկը դեռ չէր վերացել։ Չէր վերացել նաև թաքոյի հանդեպ տածվող նրա սրտի չարությունը։ Քրոջը խանդելուց էր դա, թե կռվից մնացած երեսի հետքի ամոթից, դժվար է ասել։ Թաքոն այս բակ էլի էր եկել, սակայն հեռացել էր, երբ հանդիպել էր տանտիրոջ անհյուրընկալությանը։ «Տեսնում եմ, քեզանից պրծում չունենք»։ Թաքոյին ճանաչելով Սաղե Ռուբենի դեմքը մռայլվեց։ «Ես ուզում եմ խոսել ձեզ հետ»։ Առաջ եկավ մկրտիչը վճռականությամբ լի կեցվածքով։ «Մի անգամ ես չցանկացա քեզ լսել, և դա պատճառ եղավ իմ որդիների ու քո ջախջախվելուն»։ Թաքոյի աչքերի բոցը Սաղե Ռուբենին ստիպեց զիջել։ «Տեսնում եմ, համառն ես, տղա, մոտ արի նստի»։ «Հայրիկ, թույլ տուր վռնդեմ սրան»։ Ոտքի ելավ Հովսեփը։ Սաղե Ռուբենը թարց չափչփեց որդուն, ապա նորից դարձավ թաքոյին։ «Լսում եմ քեզ, մկրտիչ. Նա բաժակի մեջ թան լցրեց և սեղանին սահեցնելով մոտեցրեց Թաքոյին։ Թաքոն տեղավորվեց աթոռին, ձեռքերը դրեց ծղոտյա սեղանին և երկու արմունկների վրա կիսահենվելով սկսեց խոսել. «Ես սիրում եմ ձեր աղջկան»։ Թաքոն թանից մի կում արեց։ Ժամանակի ընթացքում հասունացած մեր մտերմությունը ստիպեց իմ ենթադրություններին իրենց տեղը զիջել այն համոզմունքին, որ նվարդն է այն եզակի էակը, ում մուտքը իմ կյանք այն կդարձնի առավելագույնս ներդաշնակ։ Թաքոն բարձրացրեց թանի բաժակը և նրա պարունակությունը նվազեցրեց ևս մեկ ումպով։ «Ես տեղյակ եմ նվարդի վերաբերյալ ձեր և քաղքիքցի Մուրադ աղայի պայմանավորվածության մասին, և համոզված եմ, որ ձեր կողմից այն կատարվել է զուտ նվարդի երջանկությունը ապահովելու համար, հայրական սրտի ազնիվ մղմամբ, սակայն հավատացնում եմ ձեզ, որ նվարդը չի լինի ոչ ոքի հետ ավելի երջանիկ, քան ինձ հետ, քանզի սիրում ենք իրար, և այդ հանգամանքի շեշտմամբ ձեր խրախուսանքն եմ խնդրում նվարդի հետ իմ հարաբերությունը ավելի ազատ ու պաշտոնական դարձնելու համար. Օրհնեցեք մեզ»։ Թաքոն խմեց իր բաժակում եղած թանի երրորդ կումը և ինքնագոհ նայեց զրուցակիցներին։ Նրա ելույթը շշմեցրել էր Սաղե Ռուբենին և Հովսեփին, քանզի նման ճար չէին լսել երբևէ, և միայն երկար լռությունից հետո Սաղե Ռուբենը վճռեց պատասխանել. «Մկրտիչ, քո անկեղծությունն արժանի է խրախուսանքի»։ Նա Թաքոյի օրինակով, թե սրտի պահանջով մի կում թան խմեց։ «Ես կխոսեմ նվարդի հետ և հետո իմ վերջնական խոսքը կասեմ, իսկ այս պահի համար միայն ասեմ, որ արդեն տրամադրված եմ ձեզ ընդառաջելու»։ «Ես կարող եմ տեսնել նվարդին»։ Առիթից օգտվելով, որ տանուտերը տրամադրված է զիջողամտորեն, հարցրեց Թաքոն։ «Դա անհնար է»,» պատասխանեց ուստա Ռուբենը։ Թաքոն խոժորեց հայացքը։ Նրա համար անսպասելի էր ստացած պատասխանի այս ձևը։ Ուստա Ռուբենը զգալով, որ Թաքոն իրեն ճիշտ չհասկացավ, իսկույն շտկեց իր խոսքը։ «Նվարդն այս պահին տանը չէ»։ Այդ դեպքում Թաքոն չշարունակեց միտքը, այլ, դիտելով հոնքերը, սկսեց իր հարցին հավանական պատասխաններ փնտրել։ Նա չէր հասցրել որևէ կարծիքի հանգել, երբ նվարդի մայրը, որ տղաներից 5-6 քայլ հեռու կանգնած լվացք էր անում և խոսակցությունից ոչ մի բառ բաց չէր թողել, առաջին անգամ միջամտեց։ «Նվարդն Աշխենի հետ է, նրանք ինչ-որ տեղ էին շտապում»։ Ապա կրացած վիճակից ուղվելով ավելացրեց. «Արդեն 2 ժամ է, ինչ գնացել են, սպասեք, ուր որ է կգան, դուք պայմանավորված եք»։ Նվարդն իր մորը շատ էր պատմել սիրեցյալի մասին և նրան հաջողվել էր վերջինիս սրտում համակրանք ստեղծել Թաքոյի հանդեպ։ Իսկ Թաքոյի մտքի և բնավորության զեղում դրսևորումը, որը նա տեսավ իր աչքերով, առիթ հանդիսացավ, որպեսզի այդ համակրանքը ավելի շոշափելի բնույթ ստանա։ «Ներեցեք ինձ, ես պետք է գնամ, շնորհակալ եմ ձեզնից, ուստա Ռուբեն, որ լսեցիք ինձ»։ Նա սեղմեց Սաղե Ռուբենի ձեռքը, ապա Հովսեփի, գլխով քաղաքավարի հրաժեշտ տվեց նվարդի կլորադեմ ու բարեհամբույր մորը և քայլերն ուղեց դեպի փողոց տանող դուռը։ Դուրս գալով հեծավ ձին և շտապով լքեց Սողոմոնյան ընտանիքը, թողնելով վերջիններիս զարմանքի փոշում թաթախված։ Թաքոյի այդքան արագ հեռանալու պատճառն իր գլխում փայլած միտքն էր, որ հուշել էր նրան հնարավոր այն վարկածի գոյությունը, որ նվարդը թեպետ ուշացած, բայց այնուամենայնիվ ժամանել էր ժամադրավայր։ Եվ անտեսելով օրվա պատճառած հոգնածությունը, Թաքոն սլացավ թուխմանուկ։ Ճանապարհին նրա դեմքից ժպիտ խլեց այն միտքը, որ ինքը տանուլ կտար Գասպարին առաջարկած գրազը, թե մինչև մութն ընկնելը Բերթում կլինի, քանզի մութն արդեն սկսել էր կամաց-կամաց պարտության մատնել արևի վերջին շողերին։